Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Evropski komesar za proširenje Stefan File demantovao izjavu predsjednika Evropskog parlamenta Martina Šulca da Evropska unija traži od Srbije priznavanje Kosova. Vlasti Bosne i Hercegovine predložile rebalans budžeta samo da bi dobile novi zajam Međunarodnog monetarnog fonda. Hrvatski premijer Milanović najavio ratifikaciju sporazuma o granicama sa Bosnom i Hercegovinom. Savet za preporod koji je formirala država trebalo bi da pomogne oživljavanju privrede Srbije. Moody's snizio izglede za kreditni status Evropske unije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Evropski komesar za proširenje demantovao je danas izjavu predsjednika Evropskog parlamenta Martina Šulca da Evropska unija traži od Srbije priznavanje Kosova. Jedino što smo danas ponovili zajedno sa visokom predstavnicom i potpredsjednicom Evropske komisije Catherine Ashton jeste jasan mandat odobren od šefova država i vlada Evropske unije u decembru o vidljivom i održivom napretku i razvoju odnosa sa Kosovom, odnosno o normalizaciji, a ne o potrebi priznavanja. Taj mandat je veoma jasan i nema planova izvan toga. I portparolka visoke predstavnice Europske unije Catherine Ashton Maja Kocijančić izjavila je da o priznavanju Kosova odlučuje pojedinačno svaka članica Europske unije, a da je njen stav da je uslov za dalje približavanje Srbije članstvu u Uniji da dođe do vidnog i postojanog poboljšanja odnosa sa Prištinom. Dakle, u prvoj posjeti Briselu novi srpski premijer Ivica Dačić u mnoštvu poruka da je ključni uslov za približavanje Evropskoj uniji napredak u odnosima sa Kosovom, čuo je i stav predsjednika Evropskog parlamenta Martina Šulca da je uzajamno priznavanje Beograda i Prištine uslov koji Evropski parlament vidi za ulazak Srbije u članstvo Evropske unije. Dačić je, ponovivši da Srbija ne može da prihvati nezavisnost Kosova, ali da je spremna da nastavi dijalog sa Prištinom i primjeni sve do sada postignute dogovore, traži od Brisela da ne postavlja nove uslove Srbiji. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković i Rikard Jozvijak.
Uprkos tome što pripadaju istoj političkoj porodici, upravo je od predsjednika Evropskog parlamenta Martina Šulca stigla za srpskog premijera Ivicu Dačića verovatno najgorča poruka koju je mogao da čuje u Briselu. I pored želje za uspeh Dačiću u novom mandatu Srbiji na putu evropskih integracija, a Đokoviću na US Openu, Šulc je izjavio da uzajamno priznavanje Beograda i Prištine jeste uslov koji Evropski parlament vidi za ulazak Srbije u članstvo Evropske unije.
It is easy to understand that this is one of the most difficult and delicate questions.
Ovo je, kao što smo lako razumeli, trenutno jedan od najtežih i najdelikatnijih pitanja, kako za Srbiju i Kosovo, tako i za Evropsku uniju. I upravo zbog toga trenutna očekivanja smo ograničili na otklanjanje tenzije i nasilja i obezbeđivanje mira. Za sada je to glavni cilj Evropskog parlamenta, ali je sasvim jasno da će na kraju procesa preduslov za učlanjenje u Evropsku uniju biti uzajamno priznanje.
There's a precondition to join the union, this is quite clear.
Ovaj hladan tuš usledio je neposredno nakon što je Dačić, zahvaljujući se na, kako je rekao, iskrenim i pozitivnim porukama iz Brisela, zatražio i da se pred Srbiju, posvećen u nastavku reformi u usaglašavanju srpskog sa evropskim zakonodavstvom, ne postavljaju novi uslovi u odnosu na one istaknute u zaključcima Evropskog saveta decembra prošle godine. No na nagoveštaj o potrebi priznavanja Kosova odgovorio je tek u razgovoru sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton.
Srbija tačno očekuje da zna gde je cilj, a to znači koji su uslovi koji treba da se ispune. Ja sam joj rekao da naš interes da evropski put Srbije bude ubrzan, naš interes također da se što više relaksiraju odnosi između Beograda i Prištine, kako to ne bi predstavilo problem na našem putu ka Evropskoj uniji, uz naravno naše čvrsto opredeljenje da mi ne možemo prihvatiti jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije, ali smo spremni da tražimo političko rešenje mirnim putem dijaloga.
U samom Beogradu prvi je reagovao bivši šef vladinog tima za dijalog sa Kosovom Borko Stefanović, koji Šulcovu poruku ocenjuje grubom izjavom, ali je uveren da će u Evropskoj uniji preovladati stav da Srbija ne mora da prizna Kosovo i da će zato morati da uradi jako mnogo na tome što Brisel naziva normalizacijom odnosa.
To je, čini mi se, jedan vrlo negativan početak saradnje nove vlasti s Evropskom unijom i grube, teške poruke koje dobijaju naše nove vlasti na prvoj zvaničnoj poseti Briselu. Mislim da će se morati mnogo raditi, jer mišljenje gospodina Šulca je nažalost preovlađujući u mnogim uticajnim delovima Evropske unije. Treba što pre da predstave taj najavljeni plan u Kosovu i da vidimo šta ćemo sa Severom, šta ćemo sa električnom energijom, telekomunikacijama i s manastirima, imovinom.
Predsjednik države Tomislav Nikolić, koji u Kragujevcu obilazi Fiatove pogone, izbegao je novinare rekavši da tom prilikom ne želi da odgovara na politička pitanja. Za razliku od Šulca, koji je govorio o potrebi priznanja Kosova, ostali Dačićevi domaćini u Briselu, barem u javnim obraćanjima, bili su znatno umereniji. Iako je pozdravljen prvi korak Beograda u vidu odustajanja od fusnote na tabli sa nazivom Kosovo sa zvezdicom, čime je odblokirano učešće Srbije na regionalnim forumima, predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy jasno je stavio Dačiću do znanja da posao time nije dovršen.
Svi prethodni sporazumi iz dijaloga moraju biti implementirani, posebno dogovor o prelazima. Pored toga, mora se pronaći rešenje za napetu situaciju na severu Kosova i to ono koje će unaprediti život ljudi tamo. Ja stoga pozivam i Beograd i Prištinu da konstruktivno nastave dijalog uz posredovanje Evropske unije.
Razgovori u Briselu bili su fokusirani na evropsku perspektivu Srbije uoči nastavka dijaloga Beograda i Prištine, ali i očekivanja novog izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije u evropskim integracijama. Zadovoljan sam što sam od premijera čuo da su on i njegova vlada podjednako posvećeni evropskoj agendi i da će učiniti sve što je u njihovoj moći da Srbiju dovedu bliže Evropskoj uniji, naveo Rompuy.
Sada je veoma važno da se nastave ključne političke reforme u oblastima pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, slobode medija i zaštite manjina. Isto tako, neophodno je sprovođenje strukturalnih i ekonomskih reformi. Mora se unaprediti poslovno okruženje kako bi se privukle i povećale investicije, unapredio izvoz i smanjila nezaposlenost.
Beograd je ranije iz Brisela kritikovan zbog spornih privatizacija, reforme pravosuđa koje je sprovela prethodna vlada, ali i poteza novih vlasti poput izmene zakona o Narodnoj banci. Ovo je prva poseta Dačića sedištu Evropske unije otkad je predsjednik vlade. On sam kaže da je želeo i ranije da otputuje u Brisel, ali da su evropski zvaničnici bili na odmoru nakon što je nova vlada Srbije formirana. Za Radio Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. BiH je tražila proletos novi stand-by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom jer nije u stanju da izmiri raniji dug, niti da obezbedi novac za budžetske korisnike. Uslov da novac i dobije da entiteti budžeta rebalansiraju, na čemu se ovih dana užurbano radi. I opozicija, analitičari međutim upozoravaju da novo zaduženje zemlju vodi u propast jer će ceh platiti građani. No vlast nije zabrinuta, nju interesuju, kako prenosi Dženana Karabegović, fotelje, novi skupoceni automobili i službena putovanja.
Vlasti u bosansko-hercegovačkim entitetima su u panici jer do 7. septembra trebaju biti usvojeni rebalansi budžeta da bi Bosna i Hercegovina dobila stand-by aranžman od MMF-a vrijedan 400 miliona eura. Država od toga neće imati ni feninga jer sve ide entitetima, Federaciji BiH 2/3, a Republici Srpskoj 1/3 sredstava. I jedni i drugi novac će utrošiti za izmirenje starih dugova prema MMF-u, odnosno trošenje novca na budžetske korisnike, što potvrđuje i Anto Krajina, ministar financija u Federaciji Federaciji BiH.
Ovo je faktički kupovanje vremena i servisiranje duga za zadržavanje nekakvog kreditnog rejtinga.
I dok se rebalansom u Federaciji BiH budžet povećava, u Republici Srpskoj se smanjuje, ali ne zato da bi se manje zadužili, već da bi nekima dali manje, a drugima, bitnijima za lokalne izbore u oktobru, više. Manje novca će biti za socijalne kategorije, poljoprivredne poticaje, a više za medije i crkvu. Tamošnja opozicija na današnjoj raspravi u Entitetskoj skupštini nije krila razočarenje postojećim stavkama.
Poređenje sredstava za medije, rebalansom odvojeno 3 miliona i 600 hiljada maraka, a grant za sve nerazvijene opštine 2 miliona. Kako će ovaj aerodrom Trebinje poslovati? Skinuto mu je 50 hiljada maraka. Nemojte da ugrozimo poslovanje tog preduzeća, ono je, vidim, stabilno, razvija se.
Nekada je predsjednik Republike Srpske 2004. 2005. godine, njegov budžet se kretao od 1.700.000 do 2.100.000. A danas predsjednik Republike Srpske ima 10 miliona maraka, ima svoj paralelan budžet. E sad ću da vam kažem šta predsjednik Republike, taj raskošnik, potroši sve godišnje u svom budžetu. Skoro 300.000 maraka na reprezentaciju. To je svaki dan jedna prosječna plata u Republici Srpskoj.
Zoran Tegeltija, ministar financija Republike Srpske.
Mi želimo da imamo predsjednika Republike Srpske kao u drugom entitetu, koji će služiti zašto služi negdje drugo. Drugo pitanje, vjerskih zajednica. Nemamo mi bogate šejke. Ima li ikog od vas da nije otišao u svoj zavičak iz federacije i gdje se okupio u tom selu?
A da se u oba bosansko-hercegovačka entiteta naviklo trošiti na sve i svašta, potvrđuje i nedavno objavljena informacija kako Izmir Hadžijavdić, sekretar Doma naroda parlamenta federacije, budžetski novac trošio kao svoj. Poklanjao je naliv pera u vrijednosti od 225 eura delegatima u domu. Svojevremeno je izjavio da kvalitetnog naliv pera nema ispod 100 eura, te da se radi o ljudima koji potpisuju važna dokumenta, zakone, ugovore, pa smatra da se ne radi o neprikladnom poklonu. Za naš radio Hadžijavdić ne demantuje da je budžetskim novcem kupovao i to ovako komentariše.
Nikada Dom naroda nije trošio netransparentno pare.
Sve ono za što se Bosna i Hercegovina u proteklih nekoliko godina zaduživala još se nije ni počelo vraćati, pa će i ovogodišnji stand-by aranžman, ukoliko ga država dobije, početi vraćati nakon 3 godine. I naravno, neće ga vraćati sadašnja, već buduća vlast, no prije svega ovdašnji građani. Peđa Kojović, delegat u Domu naroda federalnog parlamenta.
Uzimamo na račun naših građana 550 miliona maraka, koje mi nećemo vraćati, ali oni hoće. I ne samo to, nego ono što ste vi obećali Međunarodnom monetarnom fondu da ćete uraditi za tih 550 miliona je nešto što će građani osjetiti na svom svakodnevnom životu.
Bosansko-hercegovački analitičari su i više nego očajni zbog novog stand-by aranžmana. Žarko Papić kaže kako krediti MMF-a jedinu svrhu imaju ako su direktna podrška za reforme, odnosno smanjenje potrošnje. S obzirom da to u Bosni i Hercegovini nije slučaj, Papić ocjenjuje da će ih na svojim leđima osjetiti građani i buduće vlade.
Stvar jeste u tome što mi živimo odista u kavezu u kome nas drže naši politički karteli koji se neopravdano zovu političkim strankama i koje su proizvele anarhiju i haos u kome se više ne zna ni ko pije, a zna se samo ko plaća, a plaćaju građani.
Ekonomski analitičar Damir Miljević.
Mi njih ne interesujemo i mene ovo sa svih strana liči na politiku drži vod dok majstori odu.
Podaci navedeni u današnjoj informaciji o kretanju makroekonomskih pokazatelja za prvih 7 mjeseci ove godine, koju je objavila Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, nikada nisu bili gori. Povećanje broja nezaposlenih na 542.000, pad proizvodnje od 13,5%, smanjenje plata u julu u odnosu na januar, samo su neki od pokazatelja. I sve to se dešava u državi u kojoj se ovdašnje vlasti bore samo za fotelje, nove i skupocjene automobile i službena putovanja. Poređenje radi, francuski predsjednik François Hollande ukinuo je protokolarna vozila. 2,3 milijarde eura umjesto Rimokatoličkoj crkvi namijenio je za gradnju 4.500 državnih vrtića i 3.600 osnovnih škola, snizio platu državnim službenicima za 25%, poslanicima za 33%. Za bosansko-hercegovačke političare ovo je utopija, kaže ekonomistica Svetlana Cenić.
To, kažem, svet video nije ovoliku količinu bahatosti, bezobrazluka i nestručnosti. Ili će sve propasti dok se ne obogati sva ova politička elita i zadnji kum, rođak i daleki rođak, dok se ne isisaju sve pare, a posle toga neko neka sanira, ovi onako imaju rezervne otadžbine i rezervne varijante.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nakon što se već nekoliko mjeseci govori o potrebi ratifikacije sporazuma sa BiH o granici starog čak 13 godina, hrvatski premijer Zoran Milanović najavio je njegovo skoro slanje u parlamentarnu proceduru. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatska vlada će u, citiramo, brzom i razumnom vremenu poslati u saborsku proceduru na ratifikaciju sporazum iz srpnja 99. o granici sa Bosnom i Hercegovinom. Najavio je za Hrvatski radio premijer Zoran Milanović. Sabor ne počinje sa svojim jesenskim zasjedanjem prije sredine rujna, pa se ne radi o danima, ali sigurno u pitanju nisu mjeseci, već tjedni. Podsjetimo, radi se o sporazumu kojim vrh poluotoka Klek i dva mala otočića, Mali i Veliki Škoj, pripadaju ne Hrvatskoj, već Bosni i Hercegovini. Tuđman je znao što radi, poručio je Milanović kritičarima ovog sporazuma, u prvom redu onima iz HDZ-a.
Polazimo od toga, bez imalo ironije, bez cinizma, da je predsjednik Tuđman i njegov tim savjetnika imao jako dobar uvid u to što je Hrvatsko i da su kod dogovaranja o granici vodili računa o hrvatskim interesima, kao i druga strana o bosansko-hercegovačkim interesima. U ovom trenutku vi možete a. ratificirati sporazum, b. potpuno se povući sporazuma i reći idemo sve ispočetka.
Dodajmo da neki eksperti dopuštaju i treću mogućnost, a to je ad hoc arbitraža. Milanović je izrijekom kazao kako mu je ratifikacija prihvatljiva i da je ona u funkciji buduće izgradnje Pelješkog mosta europskim novcem i u funkciji hrvatskog prava na grad Zrin na Uni između Hrvatske i Bosanske Kostajnice i u funkciji podsjećanja Slovenije da ne ucjenjuje sa ratifikacijom hrvatskog pristupnog sporazuma s Europskom unijom.
To u hrvatskom interesu, kao i Pelješki most, kao i Zrinski grad, kao i poruka nekim drugim državama u Europskoj uniji, da susjednim državama, da ono što potpisano od strane legitimnih, legalnih zastupnika države treba i ratificirati. U protivnom nisi ozbiljan, nisi dobronamjeran, dovodiš drugu stranu u zabludu itd. itd. Dosta je više te uličarske politike.
Predsjednik Josipović pak veli da građanima treba dobro objasniti zašto bi se ušlo u ratifikaciju.
Sad sigurno moramo govoriti o dostupnim rješenjima, rješenja koja bismo možda željeli, a nisu dostupna, ne treba ni uzimati u razmatranje. Prema tome, to je jedno od mogućih rješenja.
Na Milanovićevu najavu odmah je reagirao Tuđmanov nasljednik na čelu HDZ-a, predsjednik najveće oporbene stranke Tomislav Karamarko, tražeći odgodu ratifikacije sporazuma s Bosnom i Hercegovinom.
Mi predlažemo doista da eksperti kažu zadnju riječ. Bosna i Hercegovina je naša prijateljska država i mislim da u tom tonu taj problem trebamo i rješavati. Mi predlažemo osnivanje saborske komisije, dakle stručne, ekspertne, koja će pokušati riješiti taj problem i predlagati rješenja. Taj sporazum ne treba još ratificirati, doista ne vidim čemu sad ratifikacija nakon toliko godina.
Vidjela žaba da konje potkivaju, pa i ona digla nogu. I predsjednik Glavaševe stranke Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje, Vladimir Šišljagić, inače oštro suprotstavljen HDZ-u, osudio je Milanovićevu najavu tvrdeći kako se radi o izmjeni granice i da je tu za ratifikaciju u Saboru potrebna dvotrećinska većina.
101 ruku u Hrvatskom saboru ova kukuriku koalicija na sreću nema, jer bi i u ovom slučaju isto tako Hrvatska izgubila još jedan dio svog teritorija. Sramotne su Milanovićeve izjave. Kaže, radi se samo o dva kamena. Jel to govori državnik? Jel to govori čovjek koji treba štititi hrvatske nacionalne interese? To samo pokazuje da on ništa ne razumije.
Povodom HDZ-ovih kritika, ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić još je ranije kazala kako je pitanje ratifikacije sporazuma Tuđman-Izetbegović iz 99. prava tema za konsenzus sa oporbom i podsjetila da je upravo HDZ-ova vlada pred nešto više od godinu dana potvrdila privremeni režim u Malostonskom zaljevu predviđen upravo ovim sporazumom. A na novinarski upit treba li za ratifikaciju dvotrećinska većina u Saboru, kazala je kako će pravni stručnjaci analizirati cijelu situaciju i vidjeti što je potrebno za njegovu ratifikaciju. HDZ se još nije očitovao o tome što oni misle, je li potrebna obična ili dvotrećinska većina. Kako god bilo, sporazum će u neko doba stići na ratifikaciju Sabor. Eksperti će reći svoje o potrebnom broju glasova. Bude li potrebna dvotrećinska većina, vladajuća koalicija mogla bi se ozbiljno pomučiti, ali nije nemoguće da uspiju dobiti potreban broj ruku. Ono što je za sada jedino sigurno jest da će Glavaševci vjerojatno u Saboru izvoditi cirkus, pogotovo ako shvate da gube. Dodajmo da ovaj sporazum nije ratificiran ni u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Haškog tribunala, pretresno veće ponovo je utorak opomenulo za genocid i ratne zločine optuženog komandanta vojske bosanskih Srba Ratka Mladića zbog neprimjerenog ponašanja u sudnici. Iskaz je dao Rajiv Begić, jedini preživjeli s Vrhopoljskog mosta, na kojem je krajem maja 1992. godine ubijeno oko 20 muškaraca bošnjačke nacionalnosti i zauzetih zaselaka oko Sanskog mosta, sve dok je sud opisao prebijanje i iživljavanje koje je prethodilo likvidaciji počinjeno od strane vojnika iz Vojske Republike Srpske.
Svi zarobljenici su jedan po jedan tjerani da skaču s mosta, s kojeg su i zatim četiri vojnika VRS-a gađala automatskim oružjem. Svjedok Begić je također natjeran da skoči, a iako si je pri tomu dodatno razbio već pretučenu glavu, uspio se prikriti ronjenjem. Umjesto na njega, vatra je otvorena na majicu koju je skinuo. Svjedokov brat Nedžad je bio zadnji u koloni zarobljenika na mostu.
U momentu kada sam skakao s mosta, pogledao sam prema njemu i u tom momentu je on pogledao na mene, tako da to je bio jedini i posljednji put kada smo se vidjeli.
Zbog krvarenja se Begić vratio do rodnog sela Donji Begići, zauzetog prethodno od srpskih snaga, gdje mu je pomogla kuma Anđa. No susjedi srpske nacionalnosti su se bojali zbog njegovog povratka, jer se saznalo o masovnom ubojstvu na Vrhopoljskom mostu. Zato su pozvali vojnike VRS-a, koji su Begića odveli u logor Manjaču, otkud je pušten potkraj 92. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ekonomske teme. Nacionalni savjet za privredni oporavak novo je telo koje je osnovala vlada Srbije u pokušaju da se izbori sa recesijom i sve većom krizom u kojoj se nalazi domaća ekonomija. Dok građani sve teže žive, a firme propadaju, ekonomisti procjenjuju da je krajnji moment da država počne ekonomske reforme. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Novo savjetodavno telo koje okuplja poslovne ljude, bankare i ekonomiste prvi sastanak trebalo bi da održi za nekoliko dana, pa se već tada očekuju predlozi za oživljavanje srpske ekonomije. Prvi zahtjev biznismena državi mogao bi da bude da izmiri dugove privredi od milijardu evra kako bi se prekinuo lanac nelikvidnosti koji je jedan od najvećih problema domaće ekonomije. Milan Janković, predsjednik Privredne komore Beograda i član novoformiranog Nacionalnog savjeta za privredni oporavak, rekao je za naš radio da bi prve smjernice za izlazak iz krize mogle da budu jasne za mjesec dana.
Da se unapredi privredni ambijent u Srbiji. Eto, to će biti prvi zahtjev savjeta. Drugi je da se zaposle i otvore nova radna mjesta. I treći je da se postojeći kapaciteti i zadrže i unaprede. Ekonomske mjere za 2013. godinu su krucijalne za srpsku privredu.
Ovaj opšti spisak predloga izgleda samo kao lista lepih želja u državi koja ima rekordan deficit konsolidovanog računa od 7%, manjak u državnoj kasi veći od 5% jer nedostaje više od 2 milijarde evra, smanjen kreditni rejting na BB-, dok je javni dug čak 55% bruto domaćeg proizvoda. Nikola Pavičić, predsjednik kompanije Sintelon i član savjeta, kaže da se što pre moraju započeti ekonomske reforme i da bi to telo trebalo da pomogne vladi da razradi sve detalje.
Srbija ne može iz ove situacije izići bez izvoza i deviznog priliva od izvoza roba i usluga. U tom pogledu je centralno pitanje politike kursa. Jaka nacionalna valuta smanjuje šanse za izvoz. Hoćemo li dinar koji stimuliše izvoz ili ćemo jak dinar koji ubija izvoz?
Prvo što je nova vlast obećala privrednicima je paket subvencionisanih kredita vredan milijardu evra i ukidanje više od 100 parafiskalnih nameta. Sljedeće poteze delom bi trebalo da sugeriše Nacionalni savjet za privredni oporavak, kojim predsjedava premijer Ivica Dačić, u kom su potpredsjednici ministar financija Mlađan Dinkić, Draginja Đurić iz Inteza banke i Branislav Grujić, prvi čovjek kluba najmoćnijih biznismena u državi pod nazivom Privrednik. Među 21. članom savjeta su i Goran Perčević i Dragan Tomić, funkcioneri iz vremena vlasti 90-ih, kao i predstavnik Delta Holdinga Miroslava Miškovića, koji je početni kapital stvarao u tom periodu. Ekonomista Miša Brkić kaže da poučen prethodnim iskustvima ne vjeruje da će formiranjem savjeta vlada značajno promijeniti politiku prema privredi.
Liči mi na savjete koje je Milošević 90. godina pravio više da bi napravio spektakl. U tom savjetu sede ljudi heterogenih interesa, tako da bit će tu dosta suprotstavljenih i kontradiktornih mera koji proizilaze iz interesa onih koji sede u tom savjetu i u tom savjetu ima lobista koji će tražiti i dalje da od države dobijaju jeftine kredite i da na taj način očuvaju svoje firme.
Građane Srbije početkom jeseni dočekale su veće cene hrane, životni standard je sve manji, a nova poskupljenja u bliskoj budućnosti su neizbežna. Nikola Pavičić sumnja da je veći životni standard moguć pre kakvog takvog oporavka privrede.
Bolji život smo 12 godina pravili na kredit. Sad vidimo da standard građana, sad kad treba da vraćamo kredite, će se urušiti. Pravi bolji život ljudi može da se desi samo kad pokrenemo proizvodnju. Mi smo jedina zemlja valjda u Europi koja danas ima industrijsku proizvodnju na nivou 1972. godine.
Do prvih rezultata u podizanju privrede Srbije na noge dug je put jer ona bankama duguje oko 20 milijardi evra. Baš zbog tih alarmantnih podataka Milan Janković iz Beogradske privredne komore tvrdi da je samo formiranje savjeta za privredni preporod dobar početak.
Ovaj savjet je postigao ono što ja zovem subotnja kafa. Da postoji subotnja kafa, mnogi problemi i u firmi pa u državi mogu da se poprave i izmene jer kad ljudi razgovaraju i kada se uvažavaju, onda može nešto da se napravi.
Teret krize do sada su podneli zaposleni u privatnom sektoru u kom je 400.000 ljudi ostalo bez posla, dok se u državnom umeđu vremenu zaposlilo 10.000 do 15.000 novih radnika. Ekonomista Miša Brkić zaključuje da su za povratak srpske ekonomije iz kolapsa ključni beskompromisni rezovi u državnoj upravi i administraciji.
Srbija je već toliko zadužena da klizi u bankrot. Dakle, sve da se učini da se popravi ambijent, da investitori dođu baš u Srbiju i ulože svoj novac, neka država otpusti 70-80 hiljada radnika, pa ćemo da vidimo da li će onda biti u krizi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dalje o ekonomiji. Bonitetna agencija Moody's snizila je prognozu dugoročnog kreditnog rejtinga Evropske unije sa stabilnog na negativni i upozorava da bi mogao biti dodatno umanjen. Razlog za ovakvu ocjenu su kreditni rizici koji prete zemljama koje daju ključni doprinos budžetu Evropske unije. Moody's je za sada zadržao najvišu ocjenu kreditnog rejtinga Europske unije 3A, jer kako ističe dva ključna elementa su ostala nepromijenjena, konzervativno upravljanje budžetom unije i kreditna vrednost i podrška koju osigurava 27 članica bloka. Međutim, agencija ne isključuje mogućnost smanjenja rejtinga Europske unije. Početkom godine Moody's je na rejtinge Njemačke, Francuske, Holandije i Velike Britanije već stavio negativne izglede. Agencija ističe da su sve ove zemlje izložene dužničkoj krizi u regionu, što je uticalo na njihov kreditni status. Razumno je pretpostaviti da kreditni rejting Europske unije treba da se kreće u skladu sa rejtingom njenih najjačih članica, navodi Moody's. Britanija, Francuska, Njemačka i Holandija obezbeđuju 45% budžetskog prihoda Europske unije. Moody's navodi da će u slučaju vanredne stresne situacije sve članice sa statusom trostruko A- najvjerojatnije ispunjavati sopstvene dužničke obaveze i neće kao prioritet imati podršku Europskom bloku. U saopštenju se dodaje da ukoliko članice sa statusom trostruko A- bankrotiraju zbog sopstvenih dužničkih obaveza, to će najvjerojatnije biti zbog pozajmica za podršku dugovanja Europske unije i time će vjerojatno uticati i na rezerve gotovine Europskog bloka. Stoga s razlogom se može pretpostaviti da kreditna vrednost Europske unije treba da se kreće u skladu sa vrednošću njenih najjačih članica, ističe agencija. Moody's upozorava da bi eventualno smanjenje kreditnog rejtinga navedenih zemalja moglo imati domino efekt na rejting Europske unije. Uprkos saopštenju Moody's, euro jutro skočio na dvomjesečni maksimum. Trgovci dalje vjeruju u euro nadajući se da će Europska centralna banka u četvrtak najaviti novu rundu kupovine obveznica prezaduženih članica eurozone. Rastu zabeležili dionice na europskim berzama. U narednim emisijama možete čuti: u Tuzlanskom kantonu pravi haos zbog namešteni konkursa u školama. Sena Musić, direktorka škole u Kalesiji.
Ja već treći put dobijam privremeni školski odbor, trenutno ga nemam. Već sam na odstrelu, trebam da idem sa pozicije zato što ne pripadam stranci koja je dobila školu. Oni su škole podijelili kao ratni plijen. A ja se osjećam, da vam kažem, poniženo.
Đaci albanske nacionalnosti iz opština sa juga Srbije i ovu školsku godinu počeli gotovo bez jednog udžbenika na svom jeziku, profesor Zeini Fejzulahu.
Nedostaju skoro svi udžbenici u srednjim školama, pošto ja radim u srednju školu. Mi se snalazimo, dajemo beleške što je to metode prošlog veka, to svi znamo, međutim mi nemamo drugi izbor.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti: formirana još jedna akademija nauka i umetnosti u Bosni i Hercegovini sa etničkim predznakom, ovoga puta sa hrvatskim. U Tuzlanskom kantonu pravi haos zbog nameštenih konkursa o prijemu nastavnika i profesora. Sena Muzić, direktorka škole u Kalesiji.
Ja već treći put dobijam privremeni školski odbor, trenutno ga nemam. Već sam na odstrelu, trebam da idem sa pozicije zato što ne pripadam stranci koja je dobila školu. Oni su škole podijelili kao ratni plijen. A ja se osjećam, da vam kažem, poniženo.
Đaci albanske nacionalnosti iz opština sa juga Srbije i ovu školsku godinu počinju gotovo bez jednog udžbenika na svom jeziku. Profesor Zeini Fejzulahu kaže:
nedostaju skoro svi udžbenici u srednjim školama, pošto ja radim u srednju školu. Mi se snalazimo, dajemo beleške što je to metode prošlog veka, to svi znamo, međutim mi nemamo drugi izbor.
O ekonomskim programima političkih partija u Crnoj Gori uoči izbora. Na Cetinju održana retrospektivna izložba svjetski poznatog dizajnera Mirka Ilića, koji posljednjih nekoliko decenija živi i stvara u Njujorku. O fašizmu na prostoru bivše Jugoslavije kaže:
mene to sve skupa, ta cijela ex-Jugoslavija, totalno iznenadila. Ja sam znao za tu pojavu fašizma u Rusiji, koja je dosta velika, i u Poljskoj. Međutim, nisam očekivao da je to tako veliko na teritoriju bivše Jugoslavije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ovih dana u registar udruženja u Federaciji Bosne i Hercegovine upisana je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti BiH, HAZU BiH, sa sedištem u Mostaru. U Bosni i Hercegovini već od ranije deluju tri akademije, i to Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti i Akademija nauka i umjetnosti BiH. Analitičari se slažu da je osnivanje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti BiH logičan nastavak politike podjela čak i u akademskom životu u ovoj državi. Više pojedinosti Tina Jelin.
Temeljna svrha osnivanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je promicanje i očuvanje znanstvenih, kulturnih i društvenih vrijednosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Navodi se uz ostalo u statutu akademije, koja je zvanično registrirana kao udruga građana sa sjedištem u Mostaru. Predsjednik akademije Frandrija Nikić kaže da je riječ o projektu iza kojeg stoje ugledni hrvatski znanstvenici iz dijaspore, okupljeni u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti za dijasporu sa sjedištem u Bazelu, čiji je Nikić redovni član. Vratiti povjerenje hrvatskom narodu i raditi u interesu općeg dobra osnovni je motiv djelovanja akademije čije se osnivanje godinama najavljuje.
To da na neki način hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ima jednu krovnu instituciju koja se brinuti o jeziku, o povijesti, o narodu, o statistici, upoznate sebe, svoje biće, svoju kulturu, povijest, da im imamo svoju akademiju, da imamo svoje prošle, svoje nasljeđe, svoju baštu.
Predsjednik Skupštine Hrvatske akademije, sarajevski profesor Milenko Brkić, nekadašnji predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, koji je po napuštanju te stranke osnovao manje uspješnu Hrvatsku narodnu zajednicu. U osnivanju još jedne nacionalne akademije u Bosni i Hercegovini ne vidi ništa sporno. Kako pojašnjava, djelovanje hrvatskih znanstvenika unutar Bosne i Hercegovine bit će konačno prepoznato i u akademskom svijetu.
Šireći ili jačajući ili nauku, znanost i umjetnost među hrvatskim življem i bićem, da ćemo time davati snažan doprinos u opće znanosti.
U Bosni i Hercegovini već od ranije djeluju tri akademije. I to Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, koja ove godine obilježava 60 godina postojanja. Osnivanje Bošnjačke akademije, podsjetimo, pratile su brojne kontroverze, ali i različita mišljenja bosansko-hercegovačkih intelektualaca. Akademik Muhamed Filipović član je jedne i druge. Potrebu osnivanja Bošnjačke akademije pojasnio je.
Bošnjaci ovdje u Bosni i Hercegovini dijelimo zajedno sa Srbijom i Hrvatima Akademiju nauka Bosne i Hercegovine. Međutim, ta akademija se nalazi u dubokoj krizi, a politika se vodi tako da se diskriminiraju projekti koji se odnose na historiju i kulturu bošnjačkog naroda.
Proces formiranja Akademije nauka i umjetnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini započet je još 2001. godine, u vrijeme hrvatske samouprave na teritoriji gdje Hrvati čine većinu. Međutim, te aktivnosti su zaustavljene odlukom tadašnjeg šefa ureda visokog predstavnika Volkanga Petrića da poništi sve odluke hrvatske samouprave pa i onu o osnivanju Akademije nauka. Iako i Nikić i Brkić negiraju bilo kakvo političko pokroviteljstvo, osnivanje Hrvatske akademije znanosti, podsjetimo, i zvančno je najavljeno na jednoj od sjednica Hrvatskog narodnog sabora u Mostaru, na čijem se čelu nalaze predsjednici dva HDZ-a. Profesor sa Mostarskog sveučilišta Mila Lasić kaže kako je cijela stvar ubrzana zahvaljujući upravo Bošnjačkoj akademiji nauka i umjetnosti koja je formirana prošle godine.
Ako imamo Banu, moramo imati Hazu. Dakle, ako imamo Sanu, to je sve logično. Dakle, samo nije dobro. Mi nemamo uopće više nešto što bi nas objedinjavalo, a to nije ni u stanju u ovoj domeni znanosti i obrazovanja, kulture, ni Anu Bih, pa ipak ona je jedina institucija koja u sebi objedinjuje nekakve ambicije da nalikujemo normalnom svijetu.
Formiranje još jedne Akademije nauka i umjetnosti, ovog puta sa hrvatskim nacionalnim predznakom, izazvalo je ponovno burne reakcije u intelektualnim krugovima. Poznati banjalučki profesor filozofije i član Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 Miodrag Živanović kaže kako nije iznenađen odlukom hrvatskih političara da formiraju Hrvatsku akademiju znanosti, iako taj posao ni na koji način ne ulazi u opis njihovih radnih mjesta.
U svakoj državi to mora biti državna institucija, jer je ona nukleus naših potencijala, stvaralaštva u svakoj državi, prema tome i u Bosni i Hercegovini, ali su to u pravilu u svim državne institucije. Čini mi se da bismo trebali ozbiljnije razgovarati o tome šta da uradimo, kako da napredimo rad Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, a ne ovih akademija na isključivo etničkom principu.
Osnivanje nacionalnih akademija ni u kojoj mjeri ne korespondira sa multikulturalnim bićem Bosne i Hercegovine, ali i ne sa njenim dejtonskim uređenjem. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o problemima u školskom sistemu u Tuzlanskom kantonu kao i na jugu Srbije. U Tuzlanskom kantonu vlada pravi haos zbog namještenih konkursa o prijemu nastavnika i profesora. Tuzlanski kanton ovih dana je pravi primjer samovolje pojedinih direktora koji su bez saglasnosti ministarstva u škole primali nastavnike po vlastitom nahođenju ili pod političkim pritiskom. Nastavnici su ogorčeni, nemaju podršku ministarstva, a i sindikati su i zaštitili tek saopštenjima za javnost, beleži Maja Nikolić.
Profesorica Aida Tuholjaković već 11 godina aplicira na radno mjesto profesora. Nikada nije uspjela dobiti posao na neodređeno vrijeme, pa je svake godine aplikaciju predavala u 10 škola kako bi sabrala punu normu. Aida se ove školske godine trebala vratiti na posao jer natječajna procedura još uvijek nije završena, a direktori svih škola dobili su instrukciju iz Ministarstva obrazovanja da na posao angažiraju one nastavnike koji su predavali u prošloj školskoj godini.
Prošle godine sam imala punu normu, ne od početka školske godine. Definitivno gore školske godine od ove, dugo već nije bilo, znači ne već 10-11 godina po konkursima, da se nije znalo ni hoćemo raditi, ni kako ćemo ni raditi, ni koji smo nabodli, način dobivanja posla i sve ostale. Stvarno jako ružno.
Velik broj direktora zbog političkih ili osobnih razloga nisu ispoštovali instrukciju ministarstva, pa su posao dali osobama kojima su oni željeli. U znak nezadovoljstva na stotine nastavnika se okupilo u neformalnu Facebook grupu. Javno su rekli da se osjećaju iznevjereno i prevareno. Anel Kovačević, administrator grupe.
Pa većina mojih kolega, barem onih koji, s kojima sam razgovarao, čak i onih koji jesu angažovani, izjavljuju kako su iznevjereni od cijelog sistema, od cijele države i da najgore od svega je utjecaj takvog raspoloženja na djecu. Većina prosvjetnih radnika u ovom momentu nije raspoložena da se 100% uključi u nastavu, da se 100% priprema za nastavu. Svi imaju puno prečih egzistencijalnih problema, a u fokusu bi trebala da budu djeca i naše prenošenje znanja djeca.
Da je politika ušla na velika vrata i u školske klupe potvrdila nam je i Sena Musić, direktorica škole Gornje Rajnici iz Kalesije. Otvoreno je progovorila o političkim pritiscima koji se vrše na direktore škola.
Ja već treći put dobijam privremeni školski odbor, trenutno ga nemam. Već sam na odstrelu, trebam da idem sa pozicije zato što ne pripadam stranci koja je dobila školu, oni su škole podijelili kao ratni plijen. U školama gdje su postavljeni direktori iz političke partije SDP, oni su već odradili taj dio posla, sad je na redu SBB. Uopšte nisu ispoštovali tu instrukciju ili molbu kako hoćete. Strane ministrice i ona apsolutno neće tu, to je urađeno iza zatvorenih vrata, dogovor. A ja se osjećam, da vam kažem, poniženo.
U Sindikatu osnovnog i srednjeg obrazovanja Tuzlanskog kantona navode da je Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona napravilo propust, jer instrukcija koju je ministrica dala direktorima škola nema zakonsku osnovu. Predsjednik sindikata Admir Terzić.
Nažalost, taj akt nije precizan do kraja. On nije ni instrukcija, niti je nekakva odluka, ništa, nego je ovako neprecizan, poprilično neprecizan, i to je otvorilo prostor pojedinim direktorima da oni shodno svom nahođenju primaju ljude koje oni hoće. Mi najoštrije osuđujemo takve postupke tih direktora i insistiramo, i kod ministarstva je danas uputili još jedan akt da ministarstvo insistira na provođenju akata koje samo donosi.
Instrukcija ministrice Nađe Avdibašić-Vukadinović pokazala je koliko ovdašnji direktori poštuju ministricine odluke. Ministrica je svjesna činjenice da puno ne može napraviti osim apelirati.
Ja još jednom apelujem na sve one da ispoštuju dogovor da do okončanja konkursne procedure se postave ljudi koji su završili školsku 2011-2012. Godinu. Imam dojava sa terena da to nije tako i mi ćemo evo još jednom pismeno poslati upozorenje, jer tek to onda stvara haos na terenu.
Sve ovo govori o obrazovnom kaosu koji vlada proteklih godina. Naša sugovornica s početka priče, Aida Tuholjaković, kaže da se nikada nije bavila mišlju da napusti svoju zemlju, ali ovih dana o tome ozbiljno razmišlja.
Znači, u braku sam 8 godina. Čekaš što je poslovno neodređeno da planiraš i porodicu, da planiraš i rađa djecu, ali to je nemoguć, pogotovo sad. Znači, ja do sad nisam imala želju da odem prošla godina i želim da ostanem ovdje, ali ovo stvarno nema nikakvog smisla. Ja mislim da ne postoji negdje gdje gore. I žao mi je što nisam onog momenta kad sam završila fakultet na stranu i diplomu i sve otišla. Mogla sam naći, ali nisam htjela da odem odavde. Sad mi je žao. I sad, prva varijanta prije nego bilo čega mi je da tražim i da idem bilo gdje.
Obrazovni sustav, kakav je u Bosni i Hercegovini, pokazalo se to prethodnih godina, razvijao se samo onako kako je kojoj političkoj opciji odgovaralo. Bilo da se radi o odabiru udžbenika, bilo da je riječ o upošljavanjima, pozicijama ili plaćama, uvijek odlučuje politika. Posljedica toga danas je kaos u obrazovnom sustavu ove zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Bila je to storija iz Tuzlanskog kantona, a za to vreme đaci albanske nacionalnosti koji se školuju na jugu Srbije i ove školske godine su u klupe seli bez udžbenika na maternjem albanskom jeziku, dok u nadležnom ministarstvu odbacuju kritike, predstavnici albanske manjine u Srbiji upozoravaju da se učenicima time narušavaju prava, koja između ostalog garantuje i ustav zemlje čiji su državljani. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Protesti Albanaca s juga Srbije koji su obeležili početak prošle školske godine očigledno nisu pomogli da se situacija sa osnovnim i srednjim obrazovanjem te nacionalne manjine u ovoj godini popravi. Dajte nam knjige, uzvikivali su svojevremeno mladi Albanci na protestu u Bujanovcu. Uprkos tome, u toj opštini je u 6 osnovnih i jednoj srednjoj školi i ovog septembra više od 6.000 učenika na časove krenulo gotovo bez jednog udžbenika koji odgovara standardima i programima koji se primenjuju u ostalim školama u Srbiji. Ista situacija je i u 8 osnovnih i 2 srednje škole u Preševu, u kojima se školuje više od 7.000 đaka, kaže predsjednik te opštine Ragmi Mustafa.
Albanska deca koje vrate nastavu na albanskom jeziku za sada nemaju nijedan adekvatan udžbenik koji bi potrebili za školovanje ni u osnovnim ni u srednjim školama.
Nepostojanje udžbenika na albanskom jeziku dugogodišnji je problem na jugu Srbije. Do proglašenja nezavisnosti Kosova osnovci i srednjoškolci koristili su tamošnje knjige, ali od 2008. uvoz udžbenika s Kosova zabranjen, te se u Srbiji udžbenici na albanskom jeziku ne mogu nabaviti legalno. Đaci se snalaze tako što pozajmljuju knjige od starijih učenika, ali se često dešava da su one zastarele usled izmena nastavnog plana i programa. Da se snalaze, prinuđeni su i predavači, koji također nemaju udžbenike za svoje predmete, pa lekcije diktiraju đacima, koji posle uče iz beleški, kaže nam profesor Zeini Fejzulahu.
Stvarno smo u velikim poteškoćama, jer nedostaju skoro svi udžbenici u srednjim školama, pošto ja radim u srednju školu. Tu je jedna velika katastrofa, država apsolutno nije ništa investirala da se osiguraju udžbenici za srednje škole. Mi se snalazimo, dajemo beleške što je to bi metode prošlog veka, to svi znamo, međutim mi nemamo drugi izbor. Za neke udžbenike koji odgovaraju planu i programu koristimo udžbenike sa Kosova koji nisu legalni, ali nemamo drugog izbora.
Na problem sa obrazovanjem na jugu Srbije već godinama upozorava nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava. Jasmina Lazović iz inicijative kaže da bi Ministarstvo prosvete Srbije trebalo da pristupi sistematskom rešavanju toga što gotovo i da nema udžbenika na albanskom jeziku.
Poslednjih sigurno 20 godina od kad postoji ta neka politička priča pozadina problema sa Albancima, niko nije ozbiljno radio na rešavanju udžbenika. I kao Inicijativa mladih za ljudska prava želimo zapravo da otvorimo ovo pitanje udžbenika, jer se kada god da pričamo o Preševu i Bujanovcu, čak i kada se govorilo o samom problemu udžbenika, uvek se govorilo o protestima albanske strane koja protestuje i traži nešto, a zapravo traži nešto što je osnovna obaveza države Srbije koja je potpisala i međunarodne konvencije i po ustavu i zakonima ove zemlje. Znači, obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina je obavezno da bude obezbeđeno, a ustoji da i obezbeđivanje udžbenika za na jezicima nacionalnih manjina.
Ministar prosvete Žarko Obradović odbacuje međutim tvrdnje da nema knjiga na albanskom jeziku. On tvrdi da zapravo fali samo manji broj udžbenika, a za njihovo kašnjenje odgovornost prebacuje na Savet albanske manjinske zajednice, koja, kako navodi, nije ispoštovala rokove za predaju knjiga.
Naši podaci nisu istovetni onim koje ste vi dobili, a i znamo samo da će učenici, imamo 100%, znam, možete na našem sajtu naći i za prvi, drugi, treći i četvrti razred koji su udžbenici prevedeni i ko su autori i ko su izdavači, uključujući znači tri domaće i jednog stranog izdavača iz Albanije. Za nas sve ide svojim tokom. Ono što stoji, to je da je Savet albanske manjinske zajednice nije ispoštovao rokove vezano za predaju određenih knjiga i njihovu procenu.
Profesor s juga Srbije, Zeini Fejzulahu, inače predsednik Komisije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje pri Nacionalnom savetu Albanaca, kaže da je tvrdnja ministra da albanska zajednica nije dostavila knjige na vreme, samo delimično i uslovno tačna.
Nama su skraćena prava što ne smemo koristiti udžbenike sa Kosova koji odgovaraju planu i programu, jer do sada su, kao što znamo, bio jedan nastavni program i za Srbiju i za Kosovo.
I samo Ministarstvo prosvete kasni sa odobrenjem pojedinih udžbenika, dodaje Fejzulahu.
To zna vrlo dobro i ministar prosvete Obradović. Za matematiku prvi, drugi i treći razred mi već čekamo od 2010. godine. Stalno se vraćamo u krug napred nazad, a još dan danas nemamo odobrenje od strane ministra.
Mladi Albanci s juga Srbije i njihovi politički predstavnici nepostojanje udžbenika i adekvatnih školskih programa na albanskom jeziku vide kao diskriminaciju koja, kako kažu, traje već dugi niz godina. Stop diskriminaciji bila je jedna od poruka na prošlogodišnjim protestima u Bujanovcu i Preševu i Regmi Mustafa smatra da je zastoj u obrazovanju političke prirode, dodavši da je to problem koji traje već tri decenije.
U ovom pravcu još uvijek nijedna vlast do sada nije taj problem rešio. To je jedna obaveza države da obezbedi udžbenike na maternjem jeziku, to jest izdati te udžbenike u Zavodu za izdavanje udžbenika i obrazovna sredstava u Beogradu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
U nastavku o okončanju faze međunarodnog nadgledanja nezavisnosti Kosova, a koja ne treba da znači i kraj angažovanja u sprovođenju Ahtisarijevog plana na severu Kosova, što se navodi u izveštaju foruma 2015, koga čini nekoliko nevladinih organizacija, publicisti i analitičari. U ovom dokumentu se ukazuje na neuspjehe, politički i ekonomski izazove i posle 10. septembra, kada se očekuje zvanično okončanje nadgledane nezavisnosti Kosova. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Glavni odgovorni urednik kosovskog dnevnika Kohadito Agron Bajrami kazuje da je za problem Severa potrebna velika pažnja i dugoročno rešenje, dodajući da nesprovođenje Ahtisarijevog plana na Severu govori da se stvari kreću u drugom pravcu ka drugom rešenju. Bajrami je poručio vlastima da bi izbjegavanje Ahtisarijevog plana samo pogoršalo situaciju u zemlji. Predlozi postoji ako se sumnja kako kod nas istražioce, tako i javnosti, da rešenje Severa nije samo Ahtisarijev plan, već da ima i nečeg drugog. Prema tome, predlozi mogu da posluže i kao najava da se tako nešto može desiti, iako mi ne znamo jer nije zvanično rečeno, kazuje Bajrami. Nakon okončanja nagledane nezavisnosti 10. septembra, Međunarodna civilna kancelarija će se zatvoriti, a njena ovlašćenja će biti preneta na državnu vlast. Ali i pored toga očekuje se da će Kosovo odobriti produžetak mandata misije Euleksa i nakon njegovog isteka 2014. godine. Fisnik Korenici iz foruma 2015 kazao međutim da produžetak mandata ovoj misiji putem razmene pisama između kosovske predsjednice Atifete Jahjaga i evropske šefice diplomatije Catherine Ashton, te potom njihovo usvajanje u Skupštini nije dovoljno, te je po tom pitanju predložio sklapanje sporazuma između Kosova i Evropske unije. Naš izveštaj ukazuje na to da kako bi Euleks misija bila legitimna na Kosovu, potreban je bilateralan sporazum između Evropske unije i Kosova i da prisutnost ove misije bude vremenski ograničena i da ne bude osnovana na rezoluciji 1244, pošto je Euleks tehnička misija za izgradnju države, kazuje Korenica. Što se ekonomskog aspekta tiče, izazove, prioritete i predloge za dan nakon okončanja nadgledanja nezavisnosti predstavio je Ljumir Abdiđiku. On je naglasio i potrebu za definisanje dugova i uzimanje kosovskog udela nastalog raspadom bivše Jugoslavije. Predlažemo da se odredi jedan međunarodni posrednik u odnosima Kosova ne samo sa Srbijom, već i sa ostalim zemljama iz bivše Jugoslavije, a kako bi se definisalo pitanje spoljnjeg duga, sukcesije ili uzimanje kosovske imovine iz bivše Jugoslavije, kao i povratak originalnih kopija katastra, kazuje Abdiđiku. U izveštaju foruma 2015 izazovom se smatra i prisutnost međunarodne vojske, pošto je legitimnost kvora proizašla iz rezolucije 1244 i vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu. Prema tome, traži se da se to pitanje tretira i reguliše u skladu sa potpunom nezavisnošću koju će Kosovo steći nakon 10. septembra ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Do kraja dokumenata dana o zbivanjima u Crnoj Gori, o ekonomskim programima političkih partija uoči izbora i retrospektivnoj izložbi dizajnera Mirka Ilića na Cetinju, Kako se približavaju parlamentarni izbori koji će se u Crnoj Gori održati 14. oktobra, tako se zagrajavaju i partijske propagandne mašine kojima će stranke nastojati da ubede birače da je baš njihova ponuda najbolja za budućnost zemlje. Jedno od ključnih pitanja sigurno će biti ekonomija, pa se postavlja pitanje na čemu će se zasnivati ekonomski programi koje će partije nuditi biračima tokom narednih nešto više od mjesec dana. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Nimalo iznenađujući ekonomski program koji će vladajuća koalicija ponuditi biračima predstavljaće kontinuitet dosadašnje ekonomske politike vlade uz neke modifikacije i intenziviranje određenih aktivnosti. Kvalitetnom ekonomskom politikom će se stvarati povoljan ambijent prije svega za otvaranje novih radnih mjesta u malom i srednjem biznisu, jer tu postoji veliki potencijal za zapošljavanje velikog broja ljudi, naročito na sjeveru gdje je veća stopa nezaposlenosti, rekao je za naš radio funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić, koji je naglasio i da će se revidirati cjelokupan bankarski sistem.
Do kraja ove godine će se realizovati sve ono što je dato ekonomskom politikom. Također će se realizovati sve ono što je i zadatak u skladu sa pristupanjem Europskoj uniji. Također posebno u sljedećem vremenskom periodu će se posebna pažnja obratiti na strane investicije koje treba da dođu u Crnu Goru.
Vladajuća koalicija je već duži niz godina na meti kritika zbog realizacije takozvanog neoliberalnog koncepta. Za sad nema naznaka da bi se u tom smislu mogao desiti značajniji preokret. Međutim, s druge strane čini se da u ostatku političke scene postoji opredjeljenje da se pojača uloga države u ekonomskom životu zemlje. U te partije spada i novoosnovana Pozitivna Crna Gora, generalni sekretar Pozitivne Mladen Bojanić.
Da li smatramo da država treba da ima veću ulogu? Da, ali u smislu pravilno korištenje državnih resursa, ne samo da organizuje prodaju tih resursa, nego jednostavno da putem raznih koncesija najefikasnije koristi te državne resurse.
Dio izbornog programa opozicione koalicije Demokratski front, koja se odnosi na ekonomsku politiku, posebno tretira bolnu tačku domaće privrede, podgorički kombinat aluminijuma, ali i rudnike boksite i Nikšićku željezaru Toščelik. Jedna od mjera je ostvarivanje većinskog državnog vlasništva u kombinatu, čemu bi prethodilo raskidanje ugovora sa centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom ruskog oligarha Olega Deripaske, koja trenutno gazduje Kapom, odnosno švajcarskim Glencorom, glavnim kupcem podgoričkog aluminijuma. Funkcioner Demokratskog fronta Branko Radulović.
Naša prva mjera u ekonomskom programu je ta da ćemo izvršiti reviziju svih privatizacija i svih dugogodišnjih zakupa. Naša prva mjera u socijalnoj politici da ćemo uvesti socijalni kartu.
Često pominjanje opšte revizije privatizacije domaćih privrednih subjekata u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista smatraju običnom političkom pričom, a u prilog tome navode okolnost da za razliku od učesnika tendera koji se ne žale na proceduru, opozicija pokušava da kaže da su postupci sprovedeni nezakonito. Najjača opoziciona socijalistička Narodna partija sebe deklariše kao jedinu partiju socijalne pravde u Crnoj Gori, pa u skladu sa tim i formira ekonomsko-socijalnu ponudu koja u prvi plan stavlja težak ekonomsko-socijalni položaj građana, odnosno način za njegovo poboljšanje. Funkcioner SNP Aleksandar Damjanović kaže da bi njegova partija osvajanje vlasti iskoristila da ukine neoliberalno prepuštanje regulacije tržišta njemu samom, ali i naglašava da je jedan od ključnih preduslova ekonomske renesanse Crne Gore upravo preispitivanje privatizacije.
U srcu našeg programa jeste socijalno-tržišni model koji se više prihvataju i zemlje zapada, koji čuva sve ono gdje treba država da interveniše, pogotovo u granama privrede koje ne mogu bez državne zaštite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj, na Cetinju je u ponedjeljak večer održana retrospektivna izložba svjetski poznatog dizajnera Mirka Ilića, koji posljednjih nekoliko decenija živi i stvara u Njujorku. U oči izložbe Ilić je održao predavanje cetinskim studentima o građanskoj dužnosti umjetnika dizajnera, o simbolima mržnje koji su sve više u upotrebi širom zemalja bivše Jugoslavije. Tim povodom sa njim je razgovarala Jasna Vukićević.
Vi imate Hitlerjugend u vašoj sredini, a niko ne reaguje, kazao je jedan od najpoznatijih dizajnera Balkana Mirko Ilić na predavanju Građanska dužnost dizajnera umjetnika održanog cetinskim studentima. Ilić je tvrdnju potkrijepio brojnim fotografijama simbola mržnje i infiltracije skinheadsa u fudbalske huliganske organizacije na području država bivše Jugoslavije.
Mene to sve skupa, ta cijela ex-Jugoslavija, totalno iznenadila. Ja sam znao za tu pojavu fašizma u Rusiji, koja je dosta velika, i u Poljskoj. Međutim, nisam očekivao da je to tako veliko na teritoriju bivše Jugoslavije, što je glupo i naivno s moje strane. Onda kad sam počeo gledati te njihove website-ove i tako dalje, i kad sam shvatio da postoje 1000 fotografija na koje oni to ponosno rade, otvoreno, možete ih prepoznati. Znači da oni, veći dio njih nema potrebu ni skrivati se, što znači niko ih ne goni. Što znači da je to onda ok i od strane vlasti, i od strane kulture, i od strane građanstva. S tim da očito jedan dio ne zna što radi. I onda kad sam počeo po tome kopati, onda me, pošto sam trebao doći ovdje, onda me iznenadilo da to postoji u Crnoj Gori. Mislim, što je logično da mora postojati u određenom postotku, jedino što me iznenadila količina toga. I onda definitivno, kad sam jučer doputovao u Podgoricu, na jednu od prvih kuća kad dolazite sa aerodroma je skinhead, znak skinheada. Iako ljudima koji vjerojatno svaki dan prolaze, koji ne znaju što je to, ni ne primjećuju. Mislim, klinci crtaju neke grafite.
Percipirali ste i potencirali fudbal.
Da.
Gdje je to najočiglednije. Osim fudbala, da li primjećujete slične simbole u nekim drugim oblastima?
Ne, ja mislim da sport je najveći, jer je to najlakše igrati se sa 3-4 osjećaja ljudi, da pripadaju plemenu, da imaju osjećaj da su grupa nečega, jer se tu igra na taj nacionalni ponos, jer prvo ulice, to je klub ulice, pa onda na nacionalni ponos grada, pa onda na države i tako dalje.
Zanimanje Ilića za simbole mržnje koji su sve više u upotrebi širom Balkana podstaknuto je njegovim učešćem na posljednjem Gay Pride-u u Beogradu koji su pratili sukobi sa huliganima kada se suočio sa mržnjom velikog broja mladih ljudi. Svoj aktivizam u podršci feminizmu u židovskom stvaralaštvu ili gay pokretu Ilić objašnjava stavom da manjinske grupe treba da brane oni koji nisu njihovi članovi.
Idem isto tako na Gay Pride paradu, iako nisam gay, ja sam radi toga otišao tamo i onda mi je bilo užasno šokantno vidjeti koja je to količina mržnje mladih ljudi. I poslije toga što su napravili, išli su razbiti Nike i pokrasti Nike, s tim da ne znaju da je Nike dizajniran od strane gay frajera iz Kalifornije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lašani i Dragan Štavljanin. Prijatno!